Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med Trade. I denne episode skal du høre historien om The Marketing Guy, fortalt af Nick Travelsen. The Marketing Guy arbejder med Facebook og Instagram-annoncer for startups, men anderledes ved dem er, at en stor del af de penge, de tjener, går til at investere i nye virksomheder. Sammen med Nick skruer vi tiden helt tilbage til dengang, hvor de fik mulighed for at flytte ind og hjælpe det, der på det tidspunkt var en lille startup, nemlig Soundbox. Og succesen med dem blev startskuddet til The Marketing Guy. Men det var så ikke lige alle, der tog godt imod den idé.
Mads, som han hedder. Jeg skulle finde ud af, hvad jeg skal lave nu. Jeg sagde, hvad er det? Jeg tror sgu, vi starter et digitalt bureau. Og så er jeg jo sådan ligger bestikket, og så kigger han mig i øjnene og siger, nå, hvordan har du det med at have solgt din sjæl til djævlen?
Siden da har strategien hos The Marketing Guy været at arbejde med og investere i startups. Og det taler vi i høj grad om. For egentlig var det nej til et ejerskab i Soundbox, der rent faktisk skubbede dem i den retning. Ellers har jeg ikke så meget at sige en rigtig god fornøjelse. Nick, ordet er dit.
The Marketing Guy er et bureau, som hjælper med Facebook, Instagram og TikTok-annoncering. Det er ligesom det, vi specialiserer os i. Og så har vi sat os på den, kan man sige, niche, der hedder primært startup og mindre virksomheder. Eller alt derimellem med krudt i røven. Det er dem, vi godt kan lide at arbejde med.
Så I starter som iværksætter, og generelt dem med krudt i røven. Men små og mellemstore, det er dem, I især har specialiseret sig og vil hjælpe
yes.
med de her tiltag med TikTok, Instagram og Facebook.
Mm.
Hvorfor har I valgt lige præcis det segment?
Jamen, min partner, som jeg startede med, Patrick Wolfgang, og jeg mødte hinanden under en praktik, da vi tog en anden uddannelse. Og det var et startup. Og det var egentlig første gang, at i hvert fald jeg stiftede bekendtskab med noget, der hed iværksætteri og startup og investeringer, og Jesper Buch var investor i det og sådan noget. Det var helt nyt for mig, men på meget, meget kort tid blev jeg fuldstændig smask forelsket i sådan konceptet om at opfinde tingene selv og selv vælge, hvordan man arbejdede og hvad for nogle programmer man ville bruge og hvad for nogle retninger man ville løbe i og sådan noget. Så det startup ikke blev til det, som founderne havde håbet på, så skulle Patrick og jeg finde ud af, hvad vi så skulle lave. Og i den forbindelse bliver vi introduceret til nogle gutter, som bygger nogle højtalere. En af vores gode venner, Kasper Blom, han har smidt nogle penge efter dem, der på et senere tidspunkt bliver kendt i hele Danmark som Soundbox. Og vi har ligesom siddet med det her med at starte en virksomhed, så vi tænker, skal vi ikke prøve at hjælpe dem i gang med nogle ting? Vi har ligesom oprettet et CRM-system før og lavet annoncering før osv. Og så går vi i gang med det, og så finder vi ud af, specielt annonceringsdelen på Facebook går fantastisk. De har jo et overdrevet fedt produkt, og vi kan åbenbart godt finde ud af at annoncere.
Så finder I ud af.
Det er sådan rimelig fedt at trykke på en knap, og så i spæde start af en ny virksomhed nærmest printe penge. Kunne se, at hver gang du bruger en krone, så tjener du 3. Det er skønt, og det får os ligesom også til at sige, jamen der er et eller andet her, vi godt kan finde ud af. Vi ved stadig ikke rigtigt, hvad vi vil lave endnu, men måske er det, vi bare skal lave og hjælpe folk med annoncering. Og hvem skal vi så hjælpe? Det skal være startups. Altså, fordi det er fedt. Det er det, vi godt kan lide.
Så med Soundbox får ind i smagen for dig, det der med at være tæt på det hele og se så stor og så hurtig en effekt, som du lige beskriver her.
Lige præcis.
Det er det, der trigger. Ja, som du er inde på her. Det første, går ikke rigtigt, så laver I jeres eget. I er ikke helt sikre på, hvad I skal endnu.
Jo, nej.
Altså annonceringen, ja, men stadigvæk, som du siger, I ved ikke 100% hvad det er. Det vil sige, I har ikke en stor forkrummet plan og strategi endnu.
Nej, det kan man ikke sige.
Og I snubler lidt, hvis jeg må bruge det udtryk, lidt ind i soundbox.
Ja, det er ren og skær heldigt, at man har mødt nogle mennesker, som har tænkt, om de er sgu meget fede, de løber lidt stærkt og har krudt i røven. Og så er det så Kasper Blom, der lige samler os op der og siger, jamen, ryk ind på Soundbox kontor og sid sammen med dem, og så må ikke vi kan sparke det i gang.
Er det den klassiske navn og renommere netværk, ikke?
Yes.
Ja. Så de tre, de stod skarpt, og på den måde, I går så en snublæser ind i Soundbox på grund af navn og renommere og netværk.
Det bilder jeg mig i hvert fald ind, at det har stået fint på det tidspunkt.
Og det giver jo et rimelig godt afsæt, må man sige, ikke? Udover at det går rigtig godt for Soundbox, og dermed også for jer.
Ja, det bliver jo for det. Den vildeste iværksætterhistorie det år, hvilket også gør, at der er mange, der ligesom spørger, hvem har lavet jeres annoncer, og så er der flere, der ringer til os, osv. Og så begynder man jo, så siger man ja til alle opgaver i starten, fordi man skal ligesom finde ud af, hvordan man skal få penge, og hvad det er, man skal være. Og så bliver kontrasten mellem at arbejde med et startup versus en større virksomhed, eller helt op på et corporate-niveau, bliver ekstremt stor. Når vi har en idé, og vi ved, hvad der fungerer på sociale medier, og vi fortæller det til vores kunde, så tager det Soundbox, altså på det tidspunkt jo en halv dag at leje en bil og køre ned på Amagerfællet og tage billeder af soundboxen, der bliver kastet rundt omkring i sandet, versus 4 uger for en større virksomhed. Og der er noget utålmodighed i os begge to, både mig og Patrick, som gør, at det er næsten ikke til at holde ud den anden ventetid. Altså vi vil eksekvere, og det skal gå hurtigt, og vi skal reagere på en trend, og vi skal gøre de ting, der virker nu, og det er ligesom det er ret meget det, som startup også vinder på, det er, at de rykker hurtigt, og de tester nogle ting af, og så skifter de retning igen. De er ligesom, de er agile.
Og netop det med, at de er nemlig agile, men de tør også flere ting, ikke?
For at komme i gang.
De tør også begå flere fejl, end måske de der corporate organisationer, de store, gør. Men det er også, at man reagerer på en trend, om det så er det gode vejr, eller det dårlige vejr, eller en coronanedlukning, eller hvad det er, hvor der tror jeg, alle i Danmark kan begge et forhold til Soundbox, ikke?
Jo, det må man sige. Der var der godt nok mange, der snakkede om Soundbox.
Og der må man sige, at Danmark er sådan delt i to grupper, ikke?
Jo.
Dem, der købte dem og var vilde med dem, og så dem, som ikke sad og købte, men fandt ud af, hvor gode de var, ikke? De kunne høre dem. Og det er jo bare fantastisk for et brand, ikke?
Jo.
At blive omtalt på den måde, ikke? Det gav dem jo kun medvind også.
Ja.
Og der var I jo gode til at reagere.
Ja, det gjorde de jo.
Men der har I vel også været inde over det, og netop sige, hvad er det så, vi gør på de sociale medier? Hvad laver vi?
Jamen, jeg tror faktisk, på det tidspunkt har de taget det internt, så jeg tror faktisk, alt credit skal gå til Jesper Theil Thomsen der, som er CEO for Soundbox. Men jeg snakkede med ham efterfølgende, da der begyndte at komme nogle PR-ting. Og der kunne man godt høre, har presset, men jeg tror faktisk, han har taget den helt rigtige beslutning om, hvordan det skulle håndteres. Og jeg synes, de er kommet sindssygt godt igennem det.
Det har lader til at have fundet sit helt fine leje nu her, ikke? Ja. Men altså, alt var jo nyt under corona, ikke?
Ja, det må man sige.
Ikke? Og der var andre grænser, og der var masser af dem også, ikke?
Jo.
Interessant, så vi kan bare sige, at du har fået sendt den godt afsted i Soundbox,
yes,
siger jeg.
Vi får ligesom startet en masse ting på annonceringsfronten, og de får bygget nogle fuldstændig vanvittige højtalere, og vi finder ud af, det her kan vi godt finde ud af, måske skal vi i virkeligheden lave et bureau. Og jeg kan huske, jeg fortæller det til min gamle mentor i det første startup, hvor jeg var praktikant, inviterer ham ud på en burger. Vi har fået burgeren, og vi sidder der og skal til at spise, og så siger jeg til ham, Mads, som han hedder, jeg skulle finde ud af, hvad jeg skal lave nu. Jeg siger, nå, hvad er det? Jeg tror sgu, vi starter et digitalt bureau. Og så er jo sådan lækker bestikket, og så kigger han mig i øjnene og siger, nå, hvordan har du det med at have solgt din sjæl til djævlen? Og det er så, fordi i det gamle bureau der, eller i det gamle startup, der havde vi også haft et digitalt bureau på jo, som, altså, ja, men det gik helt af pommerens det, og de sagde, nu kunne de også det ene og det andet, og nu kunne de også Facebook og flere fakturer, og I sidste ende, da vi så får en anden ekspert på, Michael Rosko, som stadig den dag i dag er en kæmpe sparringspartner på mig, han kigger det hele igennem, og så siger han, det er, altså, det er forfærdeligt, det de har lavet. Og på det her tidspunkt har det her lille bitte startup brugt 100.000 kroner på det her bord, ikke? Og der bliver man bare ramt af sådan en, det er fandme ikke i orden.
Det er mange penge for mange, og det er jo sindssygt mange penge for en lille startup.
Det er fuldstændig vanvittigt for et startup, ikke? Ja. Så hans reaktion var jo ligesom, om alle bureauer er de værste i verden. De stjæler vores penge. Det handler kun om at lave fancy rapporter, og vi forstår ikke, hvad de laver, så du kan slippe afsted med bullshit, ikke? Så han siger ligesom, hvordan har man med at sælge en sjæl til djævlen? Og siger, jeg ved det godt, det er pres, men jeg tror faktisk godt, vi kan gøre det på en fed måde, hvor vi gør det på startups præmisser. Så dem, vi arbejder for. Og så gør vi det på en måde, så det skal gavne dem.
Men der har du også, i sådan en helt anderledes purpose-driven der, ikke? Fordi det er når man sidder og tænker på, jamen er det blandt nye, unge, små startups, at der er flest penge at hente til ting? Det er der jo nok ikke. Det er jo ikke dem med de største budgetter jo.
Det finder vi jo så ud af, at sådan på sådan omsætningsfronten, så er det ikke den mest geniale strategi, vi har på det her tidspunkt. Men jeg siger, vi falder jo over, vi starter med at sige, at vi skal arbejde med startups. Og så redigerer vi den til, at vi skal arbejde med startups, der har fået funding. Fordi de har faktisk nogle penge. Så det gør det lidt lettere at betale en husleje. Og det er jo fantastisk, at relativt små virksomheder, som måske ikke har så meget at gøre godt med, kan finde investering i det fuldstændig fænomenale investornetværk, vi har i Danmark. Med alle de business angels, der ligger derude, og al den risikovillige kapital. Og typisk så går en investor ind og siger, at der skal bruges penge på to ting, og det er udvikling, og det er markedsføring. Så by default har vi halvdelen af budgettet. Og det er ligesom det, der gør, at vores forretningsplan ordentligt set kan virke, fordi der skal investeres nogle penge i vækst.
Går I så ind og investerer med jeres kompetencer, viden og ressourcer, er det det, du siger?
Jamen, det som vi i første omgang gør, er egentlig bare at starte et samarbejde, hvor vi mere på linje med almindelige bureauer, laver noget arbejde for dem. Og så har vi nogle sådan grundprincipper omkring, hvordan vi skal drive virksomheden for at undgå at blive det her, det er sådan det dårlige bureau, vi selv havde oplevet. Vi har nogle principper omkring, at det vi kalder ingen sælgere, kun nørder. Hvor tanken ligesom er, at vi skal snakke, det skal være nørden, der skal være kontaktpersonen til startuppet. Og så må de ligesom snakke deres sprog.
Altså nørden hos jer.
Nørden hos os, lige præcis. Så vi har sådan nogle forskellige ting, som vi ligesom arbejder med for at sikre, at vi er på startuppets side, og sørge for, at tingene går hurtigt osv. Men en af de ting, vi ikke gør i starten, som kommer lidt længere hen af vejen, er, at i forbindelse med, at vi sad på Soundbox, hvor det første år var jo sådan en klassisk startup-historie, kaos. Altså, der skete så mange vanvittige ting i den virksomhed det første år, at det er slet ikke til at forstå. Og i den forbindelse sker der jo også nogle ting i forhold til likviditet og økonomi osv. Vi havde en måde, vi skulle betales på af Soundbox, hvor at de på et tidspunkt siger, hvad hvis vi bytter det, vi skylder jer, til ejerskab i Soundbox. Og der tager vi potentielt den dummeste beslutning, vi nogensinde har taget, og siger, nej tak, vi tager pengene. Og den sidder ligesom, den beslutning tager vi, og så er vi videre, og så går vi i gang med bureauet osv. Og omkring et år senere har de fået investering i Y Combinator, og det er stukket fuldstændig af. Og så sidder man og tænker, det var dumt. Man skulle måske lige have taget lidt equity for den der.
Har din virksomhed også lagt en masse penge på vareindkøb, som i stedet kunne være brugt på at vækste din forretning? Trade er en hurtigt voksende køb nu betalt senere service for dig, der handler med fysiske varer. Med Trade er det lige så nemt at vækste ved salg af fysiske varer, som når man sælger software. Trade betaler dine leverandører for dig, så du kan vælge, om du vil betale om 1, 2, 3 eller 4 måneder. På den måde kan du sælge produkterne, før du betaler for dem, og have mere kapital til rådighed til vækst. Det er helt gratis at være kunde hos Trade. Ingen risiko, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere og book en uforpligtende introduktion på trade.io.
Og så begynder vi jo at snakke om, Altså, hvad hvis det er den sidste, hvad kan man sige, det sidste step, vi mangler for at gøre det her til et bureau, der lever og ånder for startups? Hvad hvis vi går ind og investerer? Ikke i alle sammen, det kan vi ikke, det er ikke alle sammen mange penge, det er ikke alle, der vil have os med ombord, men hvad hvis vi en gang imellem leverer noget af den likviditet, der gør, at et startup kan få lov til at vækste i Danmark og komme ud over stepperne og lave noget markedsføring. Så der former sig ligesom ud af også en stor bold af fortrydelse en plan om at komme ind på i højere grad i det danske startup-miljø, og ikke bare levere en service, men sidde med på den anden side af bordet, være gift på en anden måde, hvor vi har fuldstændig samme incentive i at få virksomheden til at vækste.
Så nu skal I ud og finde dem, eller de finder jer, de hører om jer. Men I vil stadigvæk det samme bureau, hvor man kan sige, I kan levere en service, folk kan betale, hvad I koster.
Lige præcis.
Og så er der nogen, hvor I siger, der kan vi gøre det på en anden måde.
Lige præcis. Så lige så langsomt med i forbindelse med noget af det netværk, vi har, blandt andet Kasper Blom, som investerede i Soundbox og har investeret i en masse forskellige ting, begynder så at pitche nogle ting, nogle pitch-decks, som er landet på hans bord, som vi kan være med i osv. Og det er ligesom den vej igennem, at vi begynder at blive introduceret til det, og der har vi så taget nogle dårlige investeringer også på det tidspunkt, bare i holdingselskaberne hos mig og Patrick. Så møder vi Julius fra Christopher Clues, som er en af de første investeringer, vi laver, som går godt. I hvert fald stadig går godt. Der kan jo ske hvad som helst med et startup. Smider penge i det, og vi laver også, jeg tror faktisk, den første investering, vi laver, er i mediet Zetland, som kommer igennem det sådan investornetværk, der hedder Keystones, som er et fantastisk netværk, som ligesom pitcher nye cases, og der dukker Zetland op. Vi på det tidspunkt elsker allerede Zetland, så vi tænker, det der, det er, altså det er den investering, vi skal lave. Det er ligesom en af de første.
Og nu her er sådan helt sådan en passant indbrop, og sådan to, altså Zetlands, og så Christopher Clues, og hvis i øvrigt nogen vil høre mere om Christopher Clues, så har vi haft Julius i studiet
yes.
her, ja, hvor han også fortæller om rejsen og udviklingen. Ikke?
Ja.
Og de to, det lyder jo ikke helt tosset, at man ikke kan spotte de to. Du er altså helt sikker på, nu skal I ikke lave en soundbox mere, vel? Så nu skal I...
Nu skal vi finde de rigtige. Og noget af det, der går op for os, er, at vi så tilfældigvis sidder med en ret unik position, fordi vi har et marketingsbureau. Hvilket vil sige, at vores due diligence-proces er noget anderledes end den gennemsnitlige angel-investor. Vi prøver selvfølgelig at kopiere det gennemsnitlige angel-investor-setup i forhold til due diligence, men har ikke en økonomisk uddannelse og synes egentlig, at diverse papirarbejde er dødssygt. Så der danner sig ligesom en plan, der hedder, at hvis vi kan investere med i en runde, hvor der sidder en angel-investor, der har styr på den due diligence-proces, så er det fedt. Men det vi gerne vil gøre, er lige at arbejde med folk i en måneds tid, fordi vi opnår to fordele ved at arbejde med folk i en måneds tid. Den ene er, at vi får lov til at møde medarbejderne og se, hvordan de arbejder og interagerer med os. Og det er ekstremt nemt for os som sådan performance. Det er det, der i sidste ende kan make or break din virksomhed, om du får solgt noget. Ikke? At mærke, om der er en organisation, der er gennemsyret af frygt, eller er drevet af motivation og purpose. Og det mærker vi, om det er en leder, der står om bagved og pisker og sveder og siger, at vi er lige ved at gå konkurs og løb alt er i brand, eller om det er en, der kan motivere sine medarbejdere og sørge for, at tingene kommer til at ske. Det mærker man ret hurtigt i den interaktion, når vi siger, at vi skal prøve at lave det her, lad os gøre sådan her, nu skal vi gøre sådan for at lave annoncer osv. Så det er sådan en af checkboxen, der er, okay, hvordan ser organisationen ud? Er de fede at arbejde med? Er de nogle fede mennesker? Er de dygtige mennesker? Er de inspirerende? Er de kloge? Er de skarpe osv.? Fantastisk. Og så den anden ting er jo, når vi starter annoncerne, så finder vi også ud af, om deres produkt kan skalere på sociale medier. Og sociale medier skalerer jo mere eller mindre uendeligt. Så det vil sige, hvis vi kan sælge der, så har vi en edge.
Det vil sige, I har marketing-guy. Mm. Det er jeres bureau. Og det er ikke nødvendigvis gennem, at marketing-guy investerer.
Det bliver det.
Det bliver der så op, at på ja. Det her tidspunkt, der er det ikke
via... Der er det sådan lidt håndplukket rundt
okay.
omkring, for ligesom
at døbtagerne. Så er det jer to, og så er Patrick, der går og gør det, men I har bureauet, og så siger, er der en angel, der egentlig kører due diligence på det? jamen så kobler vi os på, hvis vi er enige med, hvad der kommer ud.
Præcis.
Arbejder sammen med en måned, men det skal være nogen, der er drevet af et formål, der synes, der, hvor det er en fed kultur, eller en fed organisation. Det er jo ret interessant, fordi man kan sige, at nogen vil være sådan set, jeg kigger på min investering, det er spørgsmålet, jeg smider 1 million ind, og så forventer jeg for minimum 5 ud om 3 år.
Ja.
Og så er det egentlig det, det handler om. Og det er jo så deres forretningsform. Ja. Det ser I ikke på. I ser, at folk skal også have det godt undervejs, de skal synes, det er et fedt produkt, det er et fedt sted at være. For man hører som det her, jeg har sagt, det her, nu skal vi arbejde mås ned af bukserne, for om 4 år vil jeg sælge.
Ja.
Og så er det, og det er det, det handler om.
Mm.
Og så kører bussen bare på fuld smad, ikke?
Jo.
Dem vælger I fra, måske?
Ikke nødvendigvis, fordi du kan sagtens gøre det, men uden at du leder folk med frygt. Det er meget sådan frygten, der er sådan...
Enig. Jamen, det mener man bare at sige, at nu skal I bare arbejde kan sælge. Ja.
Hvis du kan gøre det på en ordentlig måde, det kan du godt, det er der folk, der gør, så vil vi gerne være med på rejsen. Men der skal være, altså der skal være den der motivation og interesse til at vækste og få tingene til at ske. Altså lysten til bare at skabe noget, ikke?
Ja.
Det er det, vi gerne vil være en del af. Og det får vi mulighed for at mærke. Altså i en normal due diligence-proces, så har du kontakt med nogle advokater og founderen, og det er rigtig meget med dokumenter at kigge på, at alting spiller, og det er helt klart vigtigt. Men i sidste ende, så jeg tror ikke i den proces, du finder ud af, om du har nødvendigvis med en god leder at gøre. Og det er også ret vigtigt, for om en virksomhed lykkes.
Det er jo rart at have dig i studiet af rigtig mange årsager. Det er slet ikke det, men det der at lige høre, hvor meget I rent faktisk lægger vægt på mennesket, på kulturen, på ånden, på formål, på purpose, som du var inde på før, det er jo rart, fordi i en stram business-kontekst, hvor I siger, jamen, I skal jo passe på jeres investering.
Ja.
Altså, det er jo klart, der er jo investorer på lige fod med alle andre,
men
at I tillægger det så stor værdi, det synes jeg er rart at få den vinkling på her. Og netop at sige, at hvis menneskene har det godt, så har virksomheden det nok også godt.
Men det betyder alt for måden, vi driver vores forretning på. Der er jo en sådan stående regel blandt alle vores konsulenter i den marketing-guide, at hvis der er en kunde, du ikke kan lide at arbejde med, så enten finder vi ud af, om der er et bedre match i virksomheden, eller også fyrer vi kunden. Du må altid stoppe samarbejdet med en af dine kunder, alene af den årsag, at du ikke kan lide kunden. Fordi så tror jeg sgu, de er gladere for at komme på arbejde.
Men det er også det med at respektere grænserne hele vejen rundt. Ikke? Og man ikke bare siger, at du, altså, det der kunden har altid ret, som man har hørt i mange år.
Det har man hørt mange år.
Ja. Ja, vi skal passe godt på kunden. Vi skal ikke finde os i alt, vel?
Nej, lige præcis. Og det betyder jo heller ikke, at kunden som sådan er forkert på den. Det kan være, der bare er dårlig kemi, dårlig match, dårlig måde, man kommunikerer med hinanden.
Men det ved kunderne vel også, når de kommer ind. Nu kender det efterhånden rimelig godt, hvad I står for. Så jeg tænker, at jeres kunder, de nye kunder, I får, ved vel egentlig også godt, så nu at det er sådan, I arbejder.
Det er nok en af de sådan, største fordele, vi har på salgsiden. Vores kommunikation er meget karikeret og meget skæv og anderledes i forhold til mange andre bureauer. Og en af mine fantastiske startup-venner, Jesper Brock fra Tommy og tidligere Happy Helper, sagde også til mig, at dengang han ringede i Happy Helper, så var han sådan... Jamen, jeg kiggede lidt på hjemmesider og kiggede lidt rundt omkring, og vi vil gerne høre jer. Og så siger jeg, jeg kan lige komme ud til en samtale. Sådan, jamen, altså, jeg er helt sikker på, at det er jer, jeg vælger. Jeres profil er for fed. Så det, lad os egentlig mødes og så videre, men det bliver jeg gider ikke ringe til andre. Og der er noget i det der med at være rigtig meget for få personer, som gør, at jamen, så matcher jeg sindssygt godt med Jesper Bock og ender med... og udvikle et venskab, hvor vi ses privat og så videre, ikke? Og der var bare noget, han kunne bare se på vores hjemmeside og måden, vi kommunikerede på, og sådan, okay, men det er der, jeg gerne vil arbejde sammen med.
Og det er vel også det, der gør, at nogen vælger fra på det. Og det er jo
vi
det, der er det gode ved det.
Sikkert rigtig mange, der vælger fra, men det er fint med, fordi det var nok ikke dem, vi havde arbejdet bedst sammen med.
Og tilbage til jeres egen filosofi, det var så måske nogle af dem, som I havde endt op med at vælge fra, på grund af det, du nævnte før, på, ikke?
Ja.
Og det er jo han også noget mod at sige, at vi faktisk vil vi egentlig gerne, det er mine ord det her, skræmme nogle af dem væk, så vi har mere tid til dem, vi kan tiltrække.
Hvis ikke der er nogen, der ikke kan lide dig, så tror jeg faktisk ikke, du gør det ordentligt. Fordi så er du bare vant for
det giver, det giver vel også en helt anden kontur i The Marketing Guy, blandt af jeres med. Hvor mange er I kommet op på nu?
Vi er 8 og holder os sådan, svinger imellem... 11-8-agtig, og vi holdt os i det niveau i antal medarbejdere i
selve marketing.
Lige præcis. Der var også noget størrelse og sådan noget, som ånd i forhold til iværksætteri, som okay, fungerer godt der.
Så der holder I faktisk lidt igen.
Så det er også noget grunden til, at man smider penge i startups, fordi så er det ikke os, der skal vokse, det er vores kunder.
Hmm. Så I holder jer egentlig på den her størrelse, og I kan håndtere de kunder, I ønsker at tiltrække,
yes,
og ikke flere, og dermed så holder I også nogenlunde medarbejderniveau der. Yes. Men det giver jo også en fantastisk ånd, tænker jeg, og et høj grad af ejerskab, når man som medarbejder, og medarbejder for den sags skyld, mærker det her, ikke?
Jo.
Er vi klar til at sige nej, vi passer på vores medarbejdere, vi gør enormt meget ud at tiltrække de rigtige.
Mm.
Er der ikke nogen bagsider ved den tilgang?
Jeg tror, der er en del af mine kollegaer i branchen, som siger, det kan vi godt se det fede i, men der er noget mere omsætning at hente på den mere, kan man sige, almindelige måde at vækste et bureau på. Og det er der. Vi er ikke dem, der omsætter for mest i branchen. Men det har heller aldrig været målet for os. Det kan være, der kommer et godt exit på et tidspunkt, hvor vi slår alle de andre. Men vi snakkede om det i starten, Patrick og jeg, at vi skal gøre det her, så længe vi synes, det er sjovt. Og det vigtigste mål i sidste ende er egentlig, at vi skal kunne ringe til alle dem, vi nogensinde har samarbejdet med, når vi engang laver et andet projekt, og så sige, har du tid til en kop kaffe? Og det er faktisk den, hvad kan man sige, ting, vi er begyndt at kapitalisere på nu. Fordi så begynder der at ske andre ting. Så kan vi ringe til, jamen nogle gange er det jo ikke engang os, der ringer, så ringer Jesper Brock og siger, jeg sidder i Tommy nu, det er et fuldstændig vanvittigt startup, vi er rigeligt med folk, der er interesseret i at investere. Jeg vil gerne have, at I sidder med ved det her bord, fordi vi har behandlet ham og hans startup godt, ikke?
Navn render med og netværk igen.
Lige præcis. Ja.
Men I bruger jo også, eller ikke så meget mænd her, I bruger jo også The Marketing Guy som det her kompetencecenter, som en del af jeres investering, kan man sige til. Det er det, vi bringer til bordet, og så fokuserer I jo netop, som du siger, på at finde de rigtige startups, investere i dem, støtte dem, eller investere dem i dem. Og der har du jo altså også en rimelig imponerende liste allerede. Du har allerede været inde på nogle af dem, Tommy og Helper, og så Clues, og så Zetland, også Cool Creative Company. Mm. Og dem havde I så fat i ovenkøbet før Løvens Hule.
Der ramte vi rimelig godt.
Der ramte de rimelig godt der, ja. Og dem har vi også haft med her i værksætterhistorien, yes, så man hører mere der. Men så I er også meget gode til at vælge dem eller blive valgt. Hvad er det, der gør det? Er det det, du fortæller her? Jeres profil, jeres mod, jeres frækhed?
Ja, jeg tror, det er, hvor vi ligesom er endt henne som brand. Og jeg tror, der er noget i due diligence-processen, som også er en stor fordel. Og så tror jeg, en rigtig stor del af det er, at vi de sidste 7 år har i hvert fald gjort alt, hvad vi kan for at behandle folk ordentligt, og stå på startuppets side, hvilket vil sige, at vi har fået et fantastisk netværk af alt fra investorer til tidligere iværksættere osv., som gerne vil pege på os, og gerne vil også med ved bordet. Og det vil jeg tage over det femdobbelte i omsætning til enhver tid.
Der er sket noget, siden I startede, og som du selv sagde, vi vidste ikke rigtigt, hvad det var, vi skulle have, eller lave, eller bygge op, og sagde, det bliver sgu nok sådan et bureau, hvor du solgte din sjæl til djævlen ifølge.
Ja, min gamle mentor.
Du delte en burger med. Til nu, for ikke at have en plan til at have en plan, og jeg tænker på, I startede jo for egne penge, ikke? I havde jo selv tegnbogen med på arbejde hver dag.
Ja, ja. Altså, i starten var det jo bare, så kom der nogle penge ind, og så arbejdede vi til ikke nogen eller meget, meget lav løn, og sad sammen med Soundbox, som ligesom var noget af den betaling. Til nu er det, der kommer et tidspunkt for omkring, det er nok 2-3 år siden, hvor vi får vores seneste partner ind, Mikkel Bjerg, som også er CEO i The Marketing Guy, hvor vi finder ud af, at vi sådan set, nu begynder vi at have ramt en eller anden vision, som er ret ren for, hvad det er, vi gerne vil være. Vi begynder at have et godt brand i markedet. Vi begynder at kunne tiltrække god talent. Vi bliver ringet op dagligt af folk, der gerne vil booke os osv. Så det går rigtig, rigtig, rigtig godt. Og vi har vist, at vi kan lave nogle investeringer, der også går godt. Og der Mikkel er en af vores ansatte og har, jeg tror på det tidspunkt har han måske været der et år eller sådan noget, da vi begynder at tænke, det er sgu nok ham, der skal være CEO for The Marketing Guy. hiver ham ind, ligesom pitcher forslaget til ham. Han er helt på, men han finder ud af, at han skal også lige tage en kandidat ved siden af, som han lige gør. Han er fuldstændig vanvittig. så det gør han også lige ved siden af. Men for investeret i The Marketing Guy også får noget equity, og siger ligesom også som en af hans sådan, første ting, nu skal investeringsbenet i The Marketing Guy i gang, fordi der er noget i, hvordan vi har investeret, som ser ud til, måske har vi fat i et eller andet. Så han er ligesom primus motor på det, vi i dag kalder TMG Invest, som ligesom er vores underafdeling, der fokuserer på investering, som ligesom har sin egen hjemmeside, der viser, hvordan sådan processen ser ud, og får ligesom formaliseret processen omkring investeringer, og for os til ligesom at committe os til et bestemt beløb årligt, vi skal investere i startups med, og få trukket de her investeringer, som på det tidspunkt ligger i vores holdingsselskab, og få trukket dem ned i The Marketing Guy.
Okay.
Så vi ligesom får samlet det hele og sagt, godt, nu, The Marketing Guy vil faktisk gerne være angel investor nu, og vi skal bruge i hvert fald 500.000, nok nærmere 1 million om året i investeringer.
Okay, så det, jeg gjort før, da I lagt op i holdingsselskabet og investeret derudefra, brugte The Marketing Guy som en del af investeringen i forhold til sine ydelser. Nu bringer han det ned. Han var skabt lidt mere struktur på, for I har været meget drevet af lyst, og det er en god idé. Præcis. Jeg kan godt lide den her person. Eller,
ja, eller noget. Præcis.
Så han får skabt lidt mere...
Ja, og får stillet nogle spørgsmål, som jo også... Altså, nogle gange har vi lavet ufattelig mange fejl, men vi har også gjort nogle ting rigtige. Og det hjælper faktisk ret meget bare at stoppe op og lige have en samtale omkring, hvorfor gik den her investering egentlig godt? Og hvad med den her? Hvorfor gik den dårligt? Hvad var det egentlig, I gjorde? Og, sådan, og i den samtale, når man prøver sådan på en eller anden måde at forklare sig for, hvorfor noget virkede, og hvorfor var det, de var interesserede i at få os med, og så videre, der danner sig, der er så et eller andet mønster af, okay, vi skal kunne tjekke, hvem de er, vi skal arbejde sammen med teamet, og vi skal kunne tjekke, om det giver mening, at vi har en plads ved bordet i forhold til, kan vi vækste dem på sociale medier.
Det har jeg ikke tænkt så meget over tidligere, lyder det som om.
Nej, det har været sådan lidt en løs ting, hvor vi sådan nogle gange gik lidt på kompromis med det, og så gik det heller ikke nødvendigvis så godt. Ikke? Så lige pludselig så får han samlet hele, og så siger, nu er det sådan, at vi gør. Og det resulterede så i vores sådan første fulde år i 21, hvor vi sådan aktivt begynder at få nogle deals ind og så videre. Og i 22 år, altså der, hvor vi lander både Hilber og Tommy som investering, og har et par andre på bordet, som vi stadigvæk snakker
på. Hvad er årsagen til, at han tager det ud af holdingsselskaberne og bringer det, siger du selv, ned, altså ned i The Marketing Guy?
Det er sjovt spørg, fordi det viser sig, at der er en anden fordel ved, at The Marketing Guy, der er også noget rod, hvis vi en dag skulle sælge, men det er der egentlig ikke rigtig nogen af os, der har lyst til. Men en af de største problemer som konsulentvirksomhed er at tiltrække og fastholde talent. Og når du lige kigger ud over landskabet af digitale bureauer, så ligner vi hinanden i mere eller mindre grad. Men hos The Marketing Guy, der har vi lavet et partnerprogram, som du bliver tilbudt relativt tidligt, hvis du er dygtig. Og det betyder ikke bare, at du bliver partner i et digitalt bureau. Det betyder, at du bliver medejer af Christoffer Klus, Zetland, Harvey Fiester, Tommy, Hilber. Det er federe at sige til julefrokosten med familien, end det er at sige, at man har fået partnerskab i et digitalt bureau, der laver Facebook og Instagram annoncer. Så der er noget fastholdelseskraft i at være med i brands, som er så fede, at vi aldrig nogensinde kommer nær.
Det lyder fantastisk, at hvem vil også sige nej til at blive medejer, at de brands, du lige sådan, bare lige igen lige fra nævnt her, og der er jo flere. Men hvorfor? Fordi I kan jo stadigvæk drive et godt bureau, I kan jo stadigvæk fremvise godt regnskab, og I har vel stadig en god kultur i bureauet, Martin Guy. Hvorfor dele så meget ud af jeres investeringer?
Jamen, jeg tror, altså i sidste ende for os og måden, vi driver det på, så handler det bare sindssygt meget om mennesker. Det skal være sjovt at komme på arbejde, og man skal være motiveret, og man skal have lyst til at vækste virksomheden og have lyst til at sidde der i nogle år.
Jeg tænker på, mange andre investorer eller rådgiver eller eksperter vil jo sige, I skal da ikke flytte ud af holdingsselskaberne og ned, I skal da beholde det op, og diversify og bygge The Marketing Guy op, og det ene og det andet, og hvorfor deler I ud i jeres equity til alle de her mennesker? Og jeg tænker, det vil de fleste vil sige, at I skulle gøre, og så I har så valgt at sige, vi gør noget andet. Vi gør faktisk det modsatte.
Ja, og det er kun for at få medarbejderne med, og gøre dem motiveret til at blive partner.
Og det var Mikkel, der skubbede på det?
Det var ligesom ham, der fik samlet det hele, og fik sagt, lad os få gjort det ordentligt, fordi nu har I gået og snakket om det. Så lad os få gjort det ordentligt. Så der kommer noget motivation for at være med, og vil være partner, og blive The Marketing Guy, og være med til at vækste.
Og I kan jo godt balancere netop det her The Marketing Guys, altså et bureau på filen, og så TMG Invest. Altså, det går fint i dagligdagen.
Det går super fint. Man kan sige, i dagligdagen er der som sådan ikke den store forskel på at være almindelig kunde i The Marketing Guy, og så være investeret i af The Marketing Guy og være kunde. Men der er... Jeg bilder mig selv ind, at man tænker lidt mere på de virksomheder, man har investeret i, eller det ved jeg i hvert fald, jeg gør. Så der er noget i det. Og så er der jo, at det kan godt være, at vi skal op til Facebook, Instagram og TikTok, men vi har trods alt siddet med startups i 7 år nu. Jeg ved. Jeg tror, jeg ville kunne ringe til 10 af de største angel investorer i Danmark, og sende et pitch deck videre til dem, så vi kan også godt hjælpe med at rejse penge nu. Og har faktisk så lavet et datterselskab, der specifikt går i gang med det. Jeg kan også godt hjælpe dem med ledelse, og vi kan hjælpe dem med struktur, med processer. Og nogle af alle de hovedpiner, som alle vores andre kunder har været igennem, fordi selv hvis vi ikke har investeret i en kunde, så har vi jo på et eller andet tidspunkt har vi snakket med et toybrand for 5 år siden, som løb ind i en produktionskrise, som gjorde, at vi ikke længere kunne sælge ting. Og derfor så har vi blevet ringet op og sagt, at vi bliver nødt til at stoppe annoncerne, og så har vi hørt om det problem. Det kan man godt huske 3-5 år senere, når det problem sker for en af vores investeringer, og så tænker jeg, prøv lige at vente. Jeg sætter jer lige sammen med dem herover, fordi de var igennem det for 5 år siden. Og det er tilbage til det der, at uanset hvordan det samarbejde så er endt, så tager de telefonen, når vi ringer, fordi vi har gjort det ordentligt.
Det tager jo fint ind i det, vi ser lidt mere af, synes jeg, efterhånden. Det er, og nu har vi haft rigtig mange studier her i iværksætterhistorier, og rigtig mange, som har fået investeringer, som har fået funding, siger jo for eksempel, at jo, ja, pengene var gode, men i sidste ende var det ikke pengene, der var det vigtigste. Det var kompetencen, det var den viden, det var det netværk, jeg fik kom ind i, jeg fik lov til at trække på. Nogen har ovenikøbet sagt, at jeg vil måske helst ikke have pengene, men egentlig bare lave samarbejdet på kompetence, viden eller andet, og gøre det den vej rundt. Fordi der kommer også en commitment, når der egentlig kommer og lægger en halv eller en hel million, så okay, der kommer også en lille presbald der. Ikke? Og de der penge bliver jo brugt på et eller andet tidspunkt, for vi skal også have en vis burn rate, som du siger, det er udvikling og markedsføring, som du selv siger, det hele handler om. Så vi skal have en vis burn rate, så vi kan vokse. Og det lægger jo lidt en presbald på nogen iværksættere. Og det lyder som, at I lægger sådan lidt i midten her, et eller andet
helt
sted.
Helt klart. Man kan sige, specielt i Danmark er der store mængder af risikovillig kapital, så du kan godt rejse penge, hvis du koncentrerer dig og bruger noget tid. Men der er rigtig mange passive investorer derude, eller investorer, som har mange investeringer, og derfor ikke har så meget tid. Og specielt for meget unge startups, så det der med at få noget rådgivning, og egentlig bare få et telefonnummer til nogen, som man kan ringe til og sige, vores produktion har lavet en fejl, og vi skal skrotte halvdelen af vores produkter. Og ligesom have en, man kan sige det til, som så kan vende tilbage og sige, det er vildt hårdt, men jeg kender 3-4 andre startups, der har været igennem det samme. Det skal nok gå. Du skal snakke med den og den person, og I skal gå i gang med at gøre det her nu. Og jeg kører lige med over og hjælper med at rydde op på lageret.
Så den her relation, den her nærhed, er enormt vigtig.
Det er det absolut.
Hører jeg dig lidt sige. Ja, så man ikke bare bliver ringet op en gang om året, hvor der en, der siger, hvad er der gjort med min million? Ikke?
Jo.
Altså, nu har jeg tabt 1 million på dig. Ja. De historier har vi også hørt, og det ligger jo den her presbald, ikke?
Jo,
det gør. Selvom det er risikovillig kapital, så
klart.
De færreste bliver begejstret over at have tabt 1 million, for eksempel.
Det må man sige. Jeg vil sige, der bør være en sådan fin ratio for investorer i at ringe og spørge, hvad der er sket med ens penge, og så bare ringe og spørge, hvordan går det egentlig med jer? Og det bør som minimum være 50-50, hvad det er for et opkald, du giver der.
Så marketing guy, sådan 8-12 mand, sådan lidt omkring, den holder jeg lidt af der, og ja. Så til MG Invest. Men vi stopper jo ikke her, altså udover at I hjælper virksomheden, investerer virksomheden, bygger eget op, fordi I har jo også gang i jeres andre ting. Altså bare sådan en ting som, I har så også lige lanceret en Chrome extension for eksempel, altså hvor kommer det fra?
Så en af de ting, som vi arbejder ekstremt meget med, jeg er procesnørd, jeg elsker processer, og jeg synes, det er en fantastisk balance mellem at få folk til at arbejde, være motiveret og føle noget autonomi i deres arbejde og føle, at de kan gå deres egen vej. Og så, jamen, der er også en vis standard, der skal følges, og der er også nogle værktøjer, som bare er bedre, end hvis du sidder og taster tingene manuelt. Og de to tandhjul, kan man sige, skal ligesom passe fint ind i hinanden, uden at det ene kvæler det andet. Balancen i de to ting er noget af det, jeg elsker absolut mest at bruge tid på. Og det leder så til, at vi arbejder med en masse forskellige værktøjer for at få det til at virke. En af vores tidligere ansatte, som er DTU-uddannet, han byggede et program til os, som kun sidder i The Marketing Guy, hvor vi kan lave alle mulige genvejstaster. Så hvis vi for eksempel bare skriver komma CVR, så skriver den vores CVR-nummer. Hvis vi skriver komma opgave, så laver den en struktur for, hvordan man giver opgave videre til folk og sådan noget. Det er et fantastisk lille program, og det leder så til, sådan, der er noget fedt i at få udviklet sådan nogle procesprogrammer. Og så på et tidspunkt, så sidder vi, vi har inspireret af Ray Dalio, der har Bridgewater Kapitalfond i USA. Han har skrevet en fantastisk bog, der hedder Principles. I den snakker han om, at de sådan har konstant feedback imellem alle de ansatte, og den var igennem også et form for sådan issue-rapportering, hvor man siger, hvad er der et eller andet, der går galt, så rapporterer man det lige, og så er der nogen, der håndterer det og finder ud af, at det her så en menneskelig fejl, er det noget uddannelse, eller er det ingen maskinfejl. Og det implementerede vi for 5-6 år siden, så jeg tror, vi har sådan 6.000 issues i et issue sheet med alle mulige fejl, vi har lavet i The Marketing Guide. Tonsvis af fejl. Meget ubehagelig læsning nogle gange, men ikke desto mindre tror jeg på ingen måde, at det er anderledes end mange andre virksomheder.
Når jeg har begået dem, så kan jeg lige så godt holde styr på dem. Jo.
Lige præcis. Så vi har ligesom styr på den der, og begynder så at kigge igennem, hvad er det for nogle sådan, problemer, der er. Og en gentagende ting, der bliver ved med at ske, er, at når vi misser noget procesmæssigt, så der er skrevet en proces for, hvordan du gør ting, men folk har gjort så er det altid en af tre ting, der er sket. Og som det viser sig nærmest at være sådan, de tre kerne akillesæle for alle processer, nemlig at hvis du som medarbejder sidder og arbejder, og du når til et step, hvor der er en proces, så akillesæle nummer et er, det er ikke sikkert, at du ved, at den proces eksisterer. Så kommer du ikke til at lede efter. Og en medarbejder kan ikke holde styr på alle 200 processer, der er skrevet, og om de er tilgængelige. Step nummer to er, at det kan godt være, at du kan huske noget med, at der var en proces, men du ved ikke lige, hvor den er. Så der er noget tilgængelighed og noget barriere, som gør enten, at folk lader være med at slå det op, eller bruger 10 minutter på at finde den. Og så måske en dag der dropper det, eller så til sidst finder den. Det er ineffektivt og dårligt og demotiverende. Og så den sidste, som er, du ved, processen eksisterer, men du tror, du kan den. Så du gør det ud fra din hukommelse. Og det kan være, du kan den. Det kan også være, du ikke kan den. Så kommer der en fejl i issue-sheetet. Men det kan være, du kan den, som den var, men jeg eller Mikkel eller Patrick eller en anden har opdateret den. Så du skal aflære noget for at lære noget nyt. Så det var faktisk ret vigtigt, at du konsulterede processen for at se, om der var sket ændringer. Det er ligesom den tredje akillesæl. Det er, at der er ikke nogen, der gør. Hvis du tror, du kan en proces, så går du ikke lige ned i processen for at tjekke, om der er skrevet noget nyt. Så det er ligesom de tre store problemer. Og så lige pludselig så i en sådan samtale af konstant, hvordan vi sådan månedligt skal prøve at løse alle de her problemer, så rammer der sådan en, jamen, problemet med det her er noget tilgængelighed af processerne i sidste ende. Så der danner sig sådan en idé om en Chrome extension, som vi sidder i meget browserbaseret arbejde, jeg tror 98% af vores tid er en browser. Så er der et lille ikon til din Chrome extension op til højre, som holder øje med din URL. Og hvis du er, lad os sige, inde på MailChimp og er i gang med at lave en mail, og du ikke kan huske, hvordan du logger ind, så skriver den 1 op i højre hjørne, så klikker du på den, og så har den Chrome Extension set, at du er på MailChimp.com, og så viser den en liste af de relevante processer, der findes til lige præcis der, hvor du er. Så du skal ikke søge imellem en masse forskellige ting. Det er kun relevante processer, den viser dig kun, hvis der faktisk er en proces til det, du sidder og arbejder. Og hvis der har været en ændring, så viser den en udråbstegn, og den fjerner sig først, når du har gået ind og aktivt set processen og læst ændringen.
Meget hurtigt at se. Jeg troede, jeg kunne den. Det kan jeg se, jeg ikke kan.
Lige præcis. Så det har vi lige lanceret, og det fungerer sgu meget godt. Nu er der noget tilvænding i, at man skal kigge der, i stedet for i Asana, som er vores projektstyringsprogram.
Se, Nick, altså det stopper jo ikke her, selvom vi måske ved at løbe tør for tid, så stopper det jo ikke her, fordi du er ude i noget med noget kalk, men du har også, eller I, har jo også lige rodet lidt ud i en bar i Aarhus, jo. Det gjorde jeg så lige før corona, ikke?
Jo, det var det var en af de dårlige investeringer. Så nogle gange har vi også en fornemmelse af, om en investering er en klassisk startup-investering, som er en god investering, der passer godt i The Mising Guy, eller om mig, Patrick, og vores gode ven Kasper Blom bare tænker, at det ville være meget sjovt. Og barn er et godt eksempel på, at vi... Noget, vi synes var ville være sjovt at rydde os ud i. Jeg tror, der er mange, der har spurgt, hvorfor en bar? Og svaret er jo egentlig bare, det er fedt at have en bar. Altså, det, og jeg kendte så en, jeg har kendt i 10 år, som har været bestyrer på bar, og jeg altid synes, han har været fantastisk. Han har slet ikke mindet om mange af de personer, der normalt er i den branche. Han er så dygtig, og han er så voldsomt underbetalt i alle de job, han har haft, og man har bare set, hvor stor en forskel han har haft. Så jeg har altid sagt til ham, sådan, hvis på et eller andet tidspunkt, du skal dit eget sted, så please ring, fordi det tror jeg faktisk gerne, jeg vil være med i. Så er vi i mig, Patrick og Kasper, vi er i LA, hvor vi møder Julius og Christopher Kluse, tager til Las Vegas og er der nogle dage, og så dukker ham, min gamle ven, 10 år gamle ven, han har set en story, skrevet til Kasper, sådan, ej, hvor ville det være fedt at være der. Kasper svarer, kom. og han var lige et sted, hvor han var sådan, det kunne han sgu godt bruge. Så han bruger sådan 20 timer på at rejse til Las Vegas og dukker op og overrasker. Og jeg er ekstatisk over at se ham igen. Han bor i Aarhus, jeg bor i København, det er ikke så tit, vi ser hinanden. Og så er vi ellers i byen i Las Vegas og får drukket sådan rimelig til den i nogle dage. Og på sidste dagen, der sidder vi på en subway i Las Vegas, og Patrick leder efter toilet. Han er stadigvæk tømmermænd og har det ret dårligt. Og så kigger Niklas ligesom på os og siger, altså, jeg har den her bar. Jeg er blevet tilbudt. Skal vi gøre det? Og der er sgu lidt sådan en følelse af, det sgu nok billigere end at rende til Las Vegas og drikke. Så det lyder sgu spændende. Lad os kigge på den. Lad os se, om ikke vi skal gøre det, fordi vi fire arbejder bare sindssygt godt sammen. Og så kigger vi på den, og så køber vi den, og bruger alt for lang tid på at sætte den i stand, fordi vi vil spare helt vildt meget. Så vi laver tingene meget langsomt osv., hvilket var en kæmpe idiotisk fejl set i bagspejlet. Men da den så endelig er sat ordentligt i stand, og vi endelig har fået købt aircondition, altså vores kælder i gamle dage blev kaldt sved, fordi det var så varmt. Det var ulækkert dernede. Men det hele er ligesom klar. Jeg tror, vi har 3 sådan okay måneder, så rammer corona. Det er nok det værste tidspunkt i verden at have en bar. Specielt en bar, som har haft underskud hele sidste år, hvilket vil sige, at du kan ikke få noget hjælp. Det er bare 3 år, hvor at den bare brænder penge af, hvilket er forfærdeligt, og vi laver et utal af fejl, og sådan, det her har vi ikke lavet før, for fanden. Men vi lærer ligesom en masse af det, og der er også noget sådan struktur i barbranchen, det er ikke nødvendigvis 2 ting, der går sådan hånd i hånd, så det med at få noget struktur ind i den, har vist sig at være helt vildt godt. Og så har vi nogle forskellige styrker. Kasper er sindssygt god til at have connections i Kina og få ting hjem derfra, så vi kan købe ret billigt ind af diverse sådan indretningsting. Han er fantastisk til at forhandle betalingsaftaler, så jeg tror også, vi er nogle af dem, der betaler absolut mindst, på trods af vores størrelse og sådan noget. Så lige pludselig begynder alle tingene at falde på plads, og på trods af, at vi ikke havde et fuldt sidste år, så kom vi ud med 800.000 i overskud før skat. Så nu er det ligesom vendt, og i år, vi sigter efter 1,5 million.
Det ser godt ud.
Det er, ja, det må man sige, og det har været det har fandme været sjovt. Men det er ikke en CMG-investering, fordi det er sgu alligevel for usikker til at bede sine medarbejdere om at investere i.
Og den tror jeg trods alt ikke, at jeres CMG-partner med ind over den der. Det gjorde I. Der er mange andre ting. Altså, I har købt en 30 år gammel virksomhed, der fik sig kalk i vandet, og som så vi har talt med en Chrome Extension, en bar i Aarhus, eller jeres, og hvordan I har valgt at tage ting ud af holdingsselskabet ind i CMG for at bringe det tættere på jeres medarbejdere. Hvad er næste skridt for, jeg ved snart ikke, hvilke firmanavn skal jeg sige?
Ja, The Marketing Guy er ligesom paraplyen. Jamen, det rigtig, rigtig store, spændende næste skridt, det er vores nye datterselskab, Atlas Partners, som kommer til at hjælpe startups med at rejse penge, tilbyde rådgivning i forhold til pitch decks, valuations og lignende. Og ligesom skal være den partner, som har været, hvad TMG har været for sådan digitale bureauer og startup-branchen, nemlig nogen, som var meget på den side, har været på startupets side og har kendt den branche og forstået det. Jamen, så har vi set, at når der bliver rejst penge, specielt når der er nogen imellem og skal hjælpe folk med rådgivning, man alt fra at gå på børsen eller skulle finde serie A eller B-runder eller lignende, så er der en masse, lad os sige, managementkonsulenter, advokathuse og revisorer osv., som ofte er lidt ældre personer i jakkesæt, som aldrig nogensinde har prøvet at bygge en virksomhed. Der har vi fundet to personer, som har, men som også har været managementkonsulenter, som er klar til at smide det hele og gå fuldtid på det her projekt, hvor at vores primære opgave, det er at skaffe investeringer i et rimelig vildt marked lige nu, hvor kapitalen måske ikke er så risikovillig, men hvor vi tror, vi kan gå ind og gøre en forskel for de her startups og hjælpe dem med at rejse nogle penge, hjælpe dem med valuation, hjælpe dem med pitch deck, og i sidste ende tage dem på rejsen til et exit.
Og der er det måske især vigtigt, at I træder ind her, netop fordi nu er det blevet lidt sværere, kan man sige, at få risikovillig kapital.
Det er virkelig nu, der kan gøre en forskel.
Netværket igen, kompetencerne, nogle muskler, der kan hjælpe.
Og vi begynder at se, at der er nogle af de spillere, der ligesom har været i den her branche, som begynder at trække sig tilbage, fordi nu er det svært at finde den her kapital. Der har vi valgt at investere omkring et års overskud af The Marketing Guy i det her selskab, fordi det er nu, startup-branchen i Danmark har brug for det mere end nogensinde før, tror jeg.
Det lyder sådan næsten Lars Larsensk. Var det ikke altid det her, der var hans strategi, når der går skidt, så åbner jeg bare flere butikker, jo. Fordi der så er huslejen billigst. Og det er jo, der er færrest om det. Så det er lidt omskrevet i forhold til jeres tilgang. Men han var jo ret dygtig til at gøre det modsat af, hvad mange andre gjorde. Ikke? Danmarks første influencer, plejer jeg at kalde ham.
Ja, det tror jeg sgu, du har ret i.
Hvad hedder det? Altså, vi kan jo blive ved rigtig længe det her, for det er sindssygt spændende. Det kan være, at vi kan få lov til at invitere dig tilbage ind igen på et senere tidspunkt, og dykke lidt mere ned i måden, I gør det her på, hvordan I hjælper startups og iværksætter. Det er jo fint i tråd med, hvad vi i al beskedenhed prøver at gøre via vores podcast her. For danske iværksætter kan jo bare noget, som jeg plejer at sige.
Det kan de virkelig.
Der er bare brug for noget hjælp, og det behøver ikke altid kun i gode øjne at være penge. Men nogen, der tror på dem, nogen, der hælder noget viden ned i dem og hjælper dem frem.
Ja.
Det er dejligt at høre jeres vinkel. Det er dejligt at høre, hvordan I tror på mennesker, og ikke kun produkter.
Yes.
Nick, et sidste her på falder, et rigtig godt råd, et rigtig godt råd til danske iværksættere.
Jamen, mit bedste råd er nok at komme i gang med at lave noget, fordi det første år, hvor du er selvstændig, kommer du til at lære mere, end du har gjort de sidste 3, 4, 5 år. Og uanset hvor du ender efter det, så kan du lande en fantastisk lederstilling, du kan få et fantastisk konsulentjob, du kan få et job hos The Marketing Guy, eller det kan være, at du lykkes med dit startup. Der er nærmest ikke nogen drawbacks ved ikke bare at kaste sig ud i det. Fordi det værste, der kan ske, er, at du brænder nogle penge af, men jeg garanterer dig for, med den læring, du får, så kan du hente de penge ind igen med et eller andet job.
Sådan. Top råd. God shout-out her. Den skal jeg ikke pille mere med. Den lader vi simpelthen bare stå. Nick, en fornøjelse at have dig med i
iværksætterhistorien. Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Det var historien om The Marketing Guy, fortalt af Nick Travelsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke mere at sige end, danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.